Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni znova v družinski katehezi. Danes bo govora o starih starših. Papež Frančišek večkrat namenja svoje besede, svoje misli o starelim, starim staršem, pravi, da so zaklad družbe, da so modrost, ki jo lahko dajo mlajšim rodovom. Tudi o tem je spregovoril v eni od katehez na temo družine in zdaj vas vabim, da najprej prisluhnemo njegovim besedam, ki nas bodo spodbudile. Potem pa se bomo z gosti v studiju pogovarjali o tem, o čemer nas je nagovoril papež Frančišek. Vabljeni torej k poslušanju.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella catechesi di oggi proseguiamo la riflessione sui nonni.
Dragi bratje in sestre, dober dan. V današnji katehizi nadaljujemo z razmišljanjem o starih starših, z upoštevanjem vrednosti in pomena njihove vloge v družini. Ob tem se z njimi istovetim, saj se tudi sam nahajam v tem življenjskem obdobju.
Quando sono stato nelle Filippine,
ko sem bil na Filipinih, so me Filipinci pozdravljali z vzkliki Lolo Kiko, kar pomeni dedek Frančišek. Lolo Kiko, so dejali. Prva stvar, ki jo je treba poudariti, je, res je, da nas družba hoče potisniti ob rob, a Gospod nikakor ne. Bog nas nikoli ne izloča. On nas kliče, naj hodimo za njim v vsakem obdobju življenja, in tudi starost vsebuje milost in poslanstvo. Resničen Gospodov klic.
L'anzianità è una vocazione. Non è ancora il momento di tirare i remi in barca.
Starost je poklicanost. Ni še napočil trenutek, ko naj bi potegnili vesla v čoln. To obdobje življenja je nedvomno drugačno od prejšnjih. Moramo ga še nekoliko izumiti, saj naše družbe niso duhovno in moralno pripravljene, da bi temu obdobju življenja priznale njegovo polno, resnično vrednost. Nekoč dejansko ni bilo tako običajno imeti dovolj časa. Zdaj je to mnogo bolj pogosto. In tudi krščanska duhovnost se je znašla nekoliko nepripravljena. Gre za oris duhovnosti ostarelih oseb. A Bogu hvala, nam ne manjkajo pričevanja svetnikov in svetnic, starostnikov.
Di santi e sante, anziani. Sono stato molto colpito dalla giornata per gli anziani che abbiamo fatta qui in Piazza San Pietro lo scorso anno, la piazza piena.
Zelo me je nagovoril lanskoletni dan ostarelih, ki smo ga obhajali tu na trgu svetega Petra. Trg je bil poln. Poslušal sem pričevanja starostnikov, ki se razdajajo za druge, in tudi pripovedi zakonskih parov, ki so prišli in govorili, danes slaviva 50. obletnico poroke, danes obhajava 60. obletnico zakona. Rečem, pomembno je o tem spregovoriti mladim, ki se hitro utrudijo. Pomembno, dragoceno je pričevanje zvestobe starejših ljudi. In na tem trgu jih je tisti dan bilo zelo veliko. O tem je treba še naprej razmišljati, tako znotraj cerkve, kot na družbenem področju.
Il commovente è incoraggiante. E l'immagine di Simeone e di Anna, dei quali ci parla il Vangelo.
Pričevanje evangelija je ganljivo in opogumljajoče. Gre za lik Simeona in Ane, ki o njeju pripoveduje Luka, ko govori o Jezusovem otroštvu. Zagotovo sta bila že ostarela. Starec Simeon in prerokinja Ana, ki je imela 84 let. Ta žena svojih let ni skrivala. Evangelij pravi, da sta dolga leta vsak dan ustrajno v veliki zvestobi pričakovala Božji prihod. Zares sta želela videti tisti dan, opaziti znamenja, zaslutiti njegov začetek. Morda sta se že nekoliko sprijaznila s tem, da bosta prej umrla, a tisto dolgotrajno pričakovanje je še vedno prevevalo celotno njuno življenje. Nista imela pomembnejših obveznosti od te, da sta čakala Gospoda in molila. Ko sta torej Marija in Jožef prišla v tempelj, da bi izpolnila določila postave, sta Simeon in Ana po vzgibu Svetega Duha prišla tja. Teža let in čakanja sta v trenutku izginila. Prepoznala sta otroka in odkrila novo moč za novo nalogo. Slaviti in pričevati o tem Božjem znamenju. Simeon je spontano izrekel radostno hvalnico ter v tistem trenutku postal pravi pesnik. In Ana je postala prva Jezusova oznanjevalka. O otroku je govorila vsem, ki so pričakovali odrešitev Jeruzalema.
Cari nonni, cari anziani, mettiamoci nella scia di questi vecchi straordinari.
Dragi dedki in babice, dragi starostniki, stopimo na pot teh dveh izjemnih starcev. Tudi mi postanimo nekoliko pesniki molitve. Uživajmo v iskanju svojih izrazov. Osvojimo si tiste, ki nas jih uči Božja beseda. Za cerkev je velik dar molitev starih staršev in ostarelih. Molitev ostarelih in starih staršev je dar, je bogastvo za cerkev. Je velika injekcija modrosti tudi za celotno človeško družbo. Predvsem za tisto, ki je preveč zaposlena, preveč zauzeta in raztresena. Nekdo pa vendarle mora peti, tudi za njih, opevati Božja znamenja, razglašati znamenja Boga in zanje moliti. Glejmo na Benedikta 16., ki se je odločil zadnje obdobje svojega življenja preživeti v molitvi in v poslušanju Boga. Kako nekaj lepega je to.
L'ultimo tratto della sua vita. È bello questo. Un grande credente del secolo scorso di tradizione ortodossa, Olivier Clément.
Veliki vernik pravoslavnega izročila prejšnjega stoletja, Olivier Clement, je dejal: civilizacija, v kateri več ne molijo, je civilizacija, kjer starost nima več smisla. In to je zastrašujoče. Mi pa potrebujemo predvsem ostarele ljudi, ki molijo, kajti starost nam je dana ravno zato. Potrebujemo ostarele, ki molijo, saj nam je starost darovana prav zato. To je nekaj lepega. Lepa je molitev ostarelih.
Ci è data proprio per questo. Ma cosa bella, eh? Cosa bella. La preghiera degli anziani. Noi possiamo ringraziare il Signore per i benefici ricevuti e riempire il vuoto dell'ingratitudine che lo circonda.
Mi se Bogu lahko zahvaljujemo za vse prejete dobrote in zapolnjujemo praznino nehvaležnosti, ki ga obdaja. Lahko ga prosimo za pričakovanje novih generacij in ovrednotimo spomin in žrtve prejšnjih generacij. Mlade, ambiciozne ljudi lahko, mi, ostareli, spominjamo, da je življenje brez ljubezni pusto, suhoparno življenje. Prestrašenim mladim pa lahko povemo, da je strah pred prihodnostjo mogoče premagati. Mlade, pretirano zagledane in zaljubljene vase, lahko poučimo, da je večje veselje v dajanju kot v prejemanju. Dedki in babice tvorijo stalni zbor velikega duhovnega svetišča, kjer molitev, priprošnje in pesem hvalnica slavljenja podpirata skupnost, ki dela in se bori na področju življenja. In navsezadnje, molitev nenehno očiščuje srce. Slavljenje Boga in prošnja k Bogu preprečujeta otarjevanje srca v nejevolji in sebičnosti. Kako grd je cinizem ostarelega človeka, ki je izgubil čut za svoje pričevanje, ki prezira mlade in ne posreduje življenjske modrosti. In kako lepo je med tem opogumljanje, ki ga starostnik uspe posredovati mladim, ki iščejo smisel vere in življenja. To je zares poslanstvo dedkov in babic. To je poklicanost ostarelih. Besede starih staršev so za mlade nekaj posebnega. In to oni vedo. Besede, ki mi jih je na dan mojega duhovniškega posvečenja napisala in izročila moja babica, še vedno nosim s seboj, vedno v previrju. Pogosto jih preberem in mi dobro denajo. Kako si želim cerkev, ki se s prekipevajočim veseljem novega objema med mladimi in starimi izzivi sooča s kulturo odmetavanja, potiskanja obrob. Prav za ta objem danes prosim Gospoda.
E gli anziani. E questo è quello che oggi chiedo al Signore. Questo abbraccio.
Drage poslušalke in poslušalci, pravkar smo slišali papeževe besede, ki nas je spodbudil, ki nam je spregovoril o lepoti starosti, o tem, kakšno veliko vrednost imajo ostareli. O tem se bomo danes v radijski katehezi pogovarjali z gostoma v studiju, z menoj sta Marinka in Aleš Čerin.
Dobar večer.
Dobar večer.
Oba lepo pozdravljena, hvala, da sta se odzvala po vabilu. Gospa Marinka, gospod Aleš, pa začnimo kar s tem, kar je papež Frančišek pravkar spregovoril v svoji katehezi, namreč današnja družba ostarele vemo zavrača. Pravzaprav jih umika pred pogledom. Lahko vidimo, da jih najrajši umaknemo v dom za ostarele, samo da niso blizu našemu hitremu življenju, aktivnemu življenju. Spodbujamo pa vse, kar je lepo, mlado, zdravo. Papež pa po drugi strani večkrat poudarja pomen ostarelih za našo družbo. Včasih so celo bili obravnavani kot modreci, čeprav jih danes zavračamo. Aleš Čerin, zakaj je tako po vaše?
Ja, zdi se, da smo nasedli tej paradigmi, tej potrošniški paradigmi, ko nam želijo usilt pravzaprav take nenaravne potrebe, kot so recimo biti mlad v starosti. To je pravzaprav skregano z logiko. Kako narediti pravzaprav iz starega moškega mladega, kako narediti iz stare ženske mlado žensko. Ne? Tudi kažejo nam pravzaprav nenaravne podobe ljudi, ne? Pravzaprav sfrizirane podobe, ki si jih nekako tudi nezavedno vtisnemo v spomin, v naše zavedanje in pravzaprav zaradi prodajanja, ne, pravzaprav zaradi, gre za prodajanje, ne, nemogočega, ne. To pospeševanje prodaje, pravzaprav ta ideja, ne, ta potrošniška ideja se je usedla tudi v nas in pravzaprav zaradi tega vse, kar je ostarela, vse, kar je zgubeno, vse, kar je plešasto, če rečem, bolj za moške, a ne, umikamo in iz pogledov tudi umikamo iz naše zavesti in pravzaprav se tega ne veselimo. Težko se je potem nečesa veseliti, če to umikamo. Ne. Kar se pa tiče modracev, ne, bi rekel pa, da morda pa ni več velik modracev. Ne. Saj smo tudi mi zajadrali v to plitvino tega sveta. Ne. Pravzaprav tudi mi starejši, ni nujno, da smo modri. Namreč modrost ne pride kar sama od sebe, samo s številom let, pač pa je treba se zdi tudi modrost nekako razvijati, se z njo ukvarjati, bi rekel, razmišljati, brati, zauzemati stališča, preizkušati drugačne poti, se ustaviti, pogledati na stvari. In zdi se, da teh globin v tem popletenem svetu ni več. Izpostavil pa bi, sem razmišljal o tem, ne, a res nobenega modreca ne poslušamo, ne, pa pravzaprav jih, ne. Sam sem imel priliko poslušati Borisa Pahorja na škofijski gimnaziji, ko so ga povabili, ko je bila knjižnica nabito polna mladih ljudi, ki jim po pouku ne bi bilo treba več ostati, pa so ostali, polno je bilo mladih obiskovalcev in smo poslušali modrosti več kot 100 let starega človeka. Navdušuje me recimo Vital Vider, mož je krepko preko 80, pa zbira skupino mladih študentov. Meni to nekako ne gre skupaj, zakaj bi se mladi študenti zbirali okoli preko 80 let starega moža. Ima globino mož, ima modrost. In mladi hlepijo, morda hlepijo potem, Modrecev pa ni tok. Na misel mi pride tudi Justin Stanovnik. Veliko hudega je dal mož skozi, to je reflektiral, je odpustil je, in potem to svojo držo zelo jasno kaže tudi na stara leta.
Morda bi dodala še to, da starejši, ki se imajo za modre, pa morda tudi imajo kakšne modre misli, ampak je tukaj zelo pomemben tudi način, kako to podati mlajšim, ker če to podajo z neke višine, jaz sem pameten, ti pa ne veš nič, potem to odbija. Treba je en primeren pristop, predvsem iz neke ponižnosti, iz neke ponižne drže podajati te modrosti, takrat verjetno bolj prisluhnejo, kot pa da jim nekdo nekaj pametuje.
No, papež nadalje v katehizi pravi, da je ostarelost poklic. Kaj to pomeni?
Najprej bi za naj povedala midva po tej opredelitvi družbeni, da so starostniki stari nad 65 let, še ne spadava ravno v to skupino. Sva pa že stara starša in stara starša sva postala že kar zgodaj pri 48 letih. In če nama bo Bog dal, bova doživela tudi starost, da bova lahko starostnika. In druga beseda, ne, kot pravi papež, da je ostarelost poklic. Poklic pa ne pride sam po sebi. Za poklic je pa vedno treba nekaj izučiti, nekaj se potruditi, ga nekako pridobiti. In se v bistvu treba že v tistem obdobju predno nastopiš ta poklic, pripravljati na ta poklic, razmišljati, kako ga boš z veseljem, zadovoljstvom opravljal. Tukaj mislim, da kako se pripravljati na ta poklic o starelosti, da se lahko naslonimo kar na svet, ki ga je dal apostol Pavel Tesaloničanov, ko pravi, vedno se veselite, neprenehoma molite, vsem se zahvaljujte. Se pravi, da imamo neko tako naravnanost na hvaležnost, da smo lahko prvič hvaležnost, da smo sploh doživeli to obdobje, potem hvaležnost za vnuke, za otroke, za vse, kar smo v življenju doživeli, pa ne samo za lepe stvari, tudi za preizkušnje, ker so nas preizkušnje dosti krat izučile, obogatile in včasih šele v starosti vidimo, da je bilo nekaj, kar nam je bilo zelo težko, pravzaprav potrebno za našo rast, da bi bili zdaj drugačni, če skozi to ne bi šli. Nekako se moramo naravnati na to, da se veselimo, da smo hvaležni. Potem, da se obračamo na Boga, iščemo Božjo voljo tudi v tem obdobju. Kaj pa v tem obdobju želiš, Bog, da storim, kako naj živim, kako naj izpolnjujem tvojo voljo.
Torej, to je tisto, kar ste prej na začetku tudi vi omenili. Pripravljati se pravi biti s pogledom, ne se bat starosti, ne se izogibati temu, celo z raznimi predlogi za uvedbo eutanazije in tako naprej, ampak biti nekako pripravljeni, se pripravljati na to obdobje življenja. Kaj pa je tisto, gospod Čerin, kar lahko ostareli dajo naši družbi?
Ja, ostareli, že prej smo govorili o modrosti, ne? Lahko dajo to modrost, če jo le imamo pravzaprav in če jo le damo, tako kot je prej Marinka rekla, na nezvišenega piedestala, ampak z eno tako ponižnostjo in takrat lahko to damo. Glejte, mogoče bi šli pa kar po tej hierarhiji. Vsak starostnik je odgovoren pravzaprav, da to, vsak človek je odgovoren pravzaprav, da starost preživi v eni kondiciji. To se pravi najprej skrb zase, tako da nisi na bremenih ne svoje družine, ne družbe, pretirano, sej, z leti vse sorte pride, ampak da pa čisto nič ne poskrbiš, da nisi fit, ne? Če rečem v tem modernem jeziku, da nisi fit na telesnem področju, na umskem področju, na psihosocialnem področju, da se zapiraš pred svetom, se ne družiš, ne pride do nobene izmenjave več pogledov v okolju, da nisi duhovno tudi fit. Ne? Vsa ta štiri področja, za njih smo odgovorni, da krepimo ta področja do zadnjega diha. Miha Sokolovnik je rekel, človek je tako bitje, je presežno bitje, on lahko raste do zadnjega diha, je odgovoren za svojo rast do zadnjega diha. Torej, ta skrb zase, nič ni to egoističnega, pravzaprav je celo zelo altruistično. O družini je prej Marinka govorila, ne, kako biti babica, kako z veseljem biti babica, ne, kako pravzaprav pomagati, na neusiljiv način seveda pomagati svojim otrokom, vnukom, biti na razpolago vnukom. In pa potem družbeno, to je tudi delo za družbo, če pomagaš v družini. Ne? Ampak če smo pa še tako bolj širše družbeno, je pa to vključevanje v družbo, dobrodelnost. Če si le še pri nekakšni kondiciji, marsikaj dobrega lahko narediš v družbi. Veliko je potreb v družbi in lahko na nje odgovoriš v skladu s svojimi talenti, ki jih imaš, s svojimi izkušnjami, spretnostmi. Velikrat imamo v starosti zadovoljene finančne potrebe, nam se ni treba več prizadevati tok za zadovoljevanje svoje eksistence. Torej, imamo čas, imamo tudi finance na razpolago, da kaj dajemo. Čisto na koncu morda, ne, pride molitev, tako kot pravi papež Frančišek.
Verjetno se šele v starosti pravzaprav pomena molitve bolj zavedamo kot morda v mladosti, ko tudi se nas nekako življenje izmodri. In molitev je res ena taka podpora družbi, ki jo lahko dajo tudi tisti, ki so pa onemogli, ki so že odvisni, ki ne morejo skrbeti niti zase, lahko pa še molijo in so tiha podpora raznim prizadevanjem v družbi.
Glejte tudi, kako odhajamo v pokoj. A ni zanimivo, do danes si lahko na vodilnem položaju, lahko veliko prispevaš do svojega, ne vem, 63, 65 leta. Potem pa cak, nič več, pika, konc, si na odmet, za nasmetišče. Mnogi se tako počutijo. A je to normalno v življenju? Katera stvar v življenju je pa tako na cak? Stvari v življenju normalno potekajo gradualistično, lepo, lepo počasi. Kaj, če bi seniori bili na razpolago, recimo, jaz sem delal v laboratoriju in je to včasih tudi tako bilo. Niso več drgnili analitiko na način učinkovitosti, čim več, čim hitreje in tako naprej. Dal sem jim preprosto analizo zadelati in pa bili so na razpolago za delitev na svetu, za delitev izkušenj, za pogovorice z mladimi analitiki. In tako so prenašali na en tak normalen način znanje, svoje izkušnje, dolgoletne izkušnje naprej. Kaj, če bi se upokojili tako, da do danes delaš 8 ur, potem pa delaš kakšne par let 6 ur, 4 ure, 2 uri, magar 1 uro in potem greš. Lepo, gradualistično v pokoj, še predaš. Stari ljudje velikrat z veseljem bi predali, če bi imeli komu predati, pa nimajo. Glejte, poznam človeka, prijatelj. On je imel celo življenje tajnico. Ko so pa prišli računalniki, je pa začel se učiti tipkati. Izjemno izkušen pravnik. Ampak on je našel v svojem okolju osebo, ki pravi, daj men bom jaz natipkala. In mi pravi, to, kar bi jaz delal cel teden, mi ona naredi v eni uri. Ko pa ona rabi na svet izkušenega pravnika, pa pride k njemu, samo nakaže smer, oh, hvala lepa in gre. Ena taka lepa simbioza se je v tem poslovnem okolju recimo naredila, se mi pa zdi, da je dokaj redka. Tako, ko nisi več učinkovit, si na odmet. Obenem imaš pa polno izkušen, polno modrosti, ki jih nimaš komu predati. To se pravi, kot da ne cenimo, kot da bolj cenimo tisto učinkovitost v čim krajšem času, čim več, v primerjavi z uspešnostjo, delati prave stvari.
Še ena druga poklicanost, lahko bi rekli o starelih, starejših, ko smo že v družinski katehezi, pa je tudi to, ki jo papež zelo poudarja, namreč pomen zvestobe poklicanosti v zakon. Pravi, da pravzaprav ti zakonci, ki toliko let, 40, 50, 60 let, ustrajajo drug ob drugem, gradijo ljubezen, spoštovanje, so lahko dejansko velik zgled za mlade, ki pa so pogosto žal, vidimo že na začetku svoje zakonske poti, kar nekako utrujeni včasih. Kako vidva gledata na to?
Tole bi šel še enkrat v tole potrošniško družbo. Ne? Glejte, v tej družbi smo se navadili kar stvari zametavati, odvreč, uničati, spraviti v kanto za smeti. In vedno nove in nove in nove stvari. Ne. Postali smo jaz pravim, družba stran metanja. Družba stran metanja in tudi papež ne, v tej spodbudi Amoris Laetitia, radost ljubezni ugotavlja, ne, da smo to naravnanost na stran metanje nekako prenesli tudi na odnose. In tako kar odmetavamo odnose, ne. Odmetavamo ljudi, da sem tako zelo, zelo brutalen, na začetku življenjske poti in na koncu življenjske poti. Ne. Eno tako dobro misel sem videl pod eno slikco dveh ostarelih ljudi ob 65-letnici poroke, ko so ju vprašali, kako vama je uspelo ostati skupaj 65 let, pa je gospa odgovorila, da sta bila rojena v časih, ko, če se je kaj pokvarili, so šli popravljati, ne, niso vrgli stran. To se pravi, naravnati se pravzaprav na popravljanje in bi rekel na to, da se, ko gre kaj narobe, ko je kaj, kakšna reč v zakonu, ki vedno pride, da gremo to popravljati in ne odvržemo, da ne podležemo temu, oh, med nama ni več kemije. To je zdaj tako moderno reč, med nama ni več kemije in zavržemo odnos, lahko dolgoleten odnos in zbezlamo z mlado kemijo. To pravi moški pač ne naredi, da gre po liniji najmanjšega odpora za mlado kemijo. Stran od te družbe, stran metanja.
Zvestoba je vsekakor zelo velika vrednota v zakonu in ljudje, ki so si zvesti 30, 40, 50, 60 let, so res velik zgled mladim. Ampak ni pa samo to, da ustrajajo drug ob drugem toliko časa. Pomembna je tudi kakovost odnosov, ker ravno zgledi teh odnosov vlečejo. Če mladi vidijo, lejte, toliko časa sta že skupaj, pa sta še vedno se imata rada, si izkazujete drobne pozornosti, nežnosti, skrbita drug za drugega, se ne najedata, uživata drug ob drugem. Takšni zgledi šele vlečejo. Medtem, ko če se dva samo nekaj najedata, se prepirata, grdo govorita drug ob drugem, vidijo mladi, da trpita pravzaprav drug ob drugem, pa čeprav sta že toliko časa skupaj, taki zgledi pa ne vlečejo in takih odnosov se mladi bojijo. Pri nama primer, ki se ga večkrat spomneva, ko sva po 40. letu nekako se začela pogovarjati in ugotavljati skupaj, da nama je pravzaprav zdaj v zakonu lepše, kot je bilo pa na začetku. Marsikaj sva uredila, si se pomenila, zbližala sva se, tako da sva pravzaprav ugotavljala dobro, da sva ostala skupaj, da sva to doživela, da nisva mogoče šla že prej narazen, ne? In upam, da je va čez 10 let mogoče ugotavljala, da nam je zdaj najlepše.
Ja, glejte, gospa Marinka je ravno kar govorila o pomenu te kakovosti odnosa, ne samo ustrajati skupaj zato, da si skupaj, ampak vedno nekaj novega. Kako pa je mogoče zakon vedno znova osvežiti? Imata vidva kakšen nasvet mogoče? Mnogi se namreč samo sprijaznijo z dejstvom, da mož in žena recimo začneta živeti neko sporedno življenje, ker pač skupaj težko zdržita in tako ne doživita tiste polne edinosti, ki naj bi jo zaživela mož in žena po vzoru Svete Trojice, celo pravi papež Frančišek. Kako torej preprečiti to naveličanost in vsakdanjo rutino?
Ja, tudi o tem nam lepo papež spregovori v tej spodbudi radost ljubezni, kjer govori o tem, da si moramo pravzaprav ustvariti neke take obrede medsebojne, ki nas združujejo, naprimer jutranji poljub ali pa poljub preden gre nekdo v službo, pa večerna molitev, večerni blagoslov, pa da skupaj upravljata naprimer hišna upravila, da imata tudi skupaj kakšne hobije, da čakata drug na drugega, se pravi, da ne živita mimo drugega, ampak da sta v teh vsakdanjih stvarih sodelujeta, se dopolnjujeta, sta skupaj, se pogovarjata.
Papež se zdi je tukaj neverjetno praktičen, kot da ne gre za nekega šolanega teologa. Mene ta praktičnost iz spodbude ljubezni izjemno všeč. Da nam da čist take preproste nasvete. Prav ta ene par svih že midva zdaj ne, dala v prakso. Preberimo te papeževe spodbude in jih pravzaprav uvedimo v svoje življenje. Midva, ki so tole se pripravljali na tole vdajo, so razmišljali, kako pa midva to delava, ne? Kaj je že vprašanje, kakšen je najen na svet. Prišla sva do tega, da se je treba namerno vključiti v skupne dejavnosti. Pri nama je to uspel pri skautih že davnega leta, 20 let nazaj, pravzaprav 96, a ne, ko sva imela še majhne otroke in sem šel najprej sam k skautom. Čez nekaj let, ko so mečken otroci izrasli samo iz dojenčka v otroka, je prišla Marinka za mano, namerno je prišla za mano, da ne bom sam pri skautih, ona pa doma ali pa kje drugje v kakšni drugi dejavnosti. Prav to namerno vključevanje v skupne dejavnosti. Midva so uvedla tudi skupno branje knjig in premišljevanje o tem. Nismo tega pravzaprav še slišali in ko to rečeva, se ljudem čudno zdijo, kako, a isto knjigo bereva? Ja, včasih mi ona bere, pa jaz samo poslušam, včasih pa jaz berem ali pa če so kakšni citati svetega pisma, jaz iščem po svetem pismu in to skupaj delava. Pomen teh skupnih trenutkov, ne, ko se ustvarja tudi nekakšno skupno zavedanje o najinih vrednotah, skupna graditev vrednot, tudi ne nazadnje skupni besednjak, ko se človek pravzaprav opozori z eno besedo, za katero smo mogoče na nekem seminarju, kjer smo bila skupaj slišala in si jo tako nahita rečeva in veva simbolni pomen tega, veva, kje smo to slišala. Ne. Tako da kar breko, nama to zelo paše, skupne to duhovne vaje, skupno delo na vrtu, ne. Včasih je bilo to nemogoče, ne, sva se prepirala na vrtu, zdaj nama uspe, da se večinoma krat ne sporečava, kaj je na vrtu. Sva se toliko izmodrila, no.
Da se ne splača.
Tako je. Glejte, tudi morda bi opozoril tukaj na skupno sem govoril, obenem pa, da ni to ječa. Da ima tudi mož neko dejavnost, ko se pa žene ne gre v neko divjino, v neko tridnevno pohajkovanje po gozdovih, pa pusti moža sama in pri tem ni nejevoljna, tako kot je Marinka prej rekla, ga z veseljem sprejme doma. In da gre žena, kamarkoli, gre rada z veseljem, s prijateljcem. Zanj se Marinka pošalila, šalaš, počrtujem. Skupaj gremo na kupovanje, ne žene, se bomo odmaknile pa ne v divino, ampak v BTC. Šalim se, no, ampak nekaj, kar rada počne sama. Tako da to razmerje med biti skupaj pa biti posebej je treba tudi pravzaprav poiskati.
Pa vendarle pri vsem tem, kar ste zdaj naštevali, verjetno ne gre za neka čustva, da te kar samo ponese, ampak gre pravzaprav za konkretno odločitev. Kaj pomeni ta odločitev?
Ja, če pogledamo v začetku, ko se začne zveza, na začetku je močno čustvo, zaljubljenost, velik dar od Boga. Potem, ko se pa sva se odločila, ali pa ko se dva odločita za skupno življenje, da ko preide to v ljubezen, ljubezen pa je pa neka odločitev za služenje drugemu, za spoštovanje drugega, izkazovanje ljubezni na različne načine, od tega, da se odločimo, da bomo potrpežljivi vsakodnevno, pa se kdaj ugriznemo v jezik, pa počakamo ali pa malo premislimo, predvsem, če presodimo, da s tem ne bi naredili prav čisto nič dobrega, ampak večjemu škodo, da se trudimo, da smo nesebični, dobrosrčni in vse, kar nam našteva sveti Pavel v prvem pismu Korinčanom, kjer opisuje, kaj ljubezen je, da se za te stvari vsakodnevno odločamo. Naprimer, ena taka odločitev, ki sem jo jaz enkrat sprejela prav tako po premisleku, ko je mož odhajal pač tako doma v svojih hobijih, naprimer izleti v hribe in podobno, pa sem imela pravzaprav dve možnosti, ko pride domov, ne, lahko ga takoj obsujem z očitki, ti uživaš, hodiš okrog, jaz pa tle doma delam, pa se ukvarjam z otroki in kaj sledi temu, da se cel vikend ali pa cel dan grdo gledava, da sem imala oba slabe občutke. Pa sem enkrat to razmislila, pa sem rekla, pa se v bistvu se ga tako veselim, da bo domov prišel, zakaj mu ne bi raš tega pokazala, kako sem vesela, ko pride domov, ne? Pa ga sprejmem z veseljem, pa ga objamem, pa potem preživiva lep dan, lep vikend skupaj in je bila treba pravzaprav prav ena taka zavestna odločitev sprejeti ga z veseljem, ne pa z očitki.
Takole, z moške strani, jaz sem hvaležen Marinki prvo za to držo in sem jo občutil in sem ji tako res neizmerno hvaležen za to držo. To ne podira, to gradi. Sej pol človek moški se počasi tudi zmudri in je teh neumnosti, takih vratolomnih, skoraj dobesedno vratolomnih, hobijo tudi starostjo manj. In sam bi dodal še to držo. Držo do domače lepotice, žene. Domače lepotice se ne kritizira, nikoli. Ne v družbi, ne na samem. Lepotica je celo življenje. Tudi, če se kje pojavi kakšna gubica, ne opozarjaš stalno na te gubice, na grbančenost kakšnih posebnih delov kože. Zakaj pa? To se pravi, da daš vedeti domači lepotici, kako zaželena, kako lepa je, kako rad jo imaš, da ji izkazuješ pravzaprav z drobnimi pozornostmi, z deli pravzaprav tudi z uslugami, da se razveseliš, ko pride domov, da ji neseš po štengah vrečke recimo iz avta, da ti ni vsen, če se matra. Pa tako, no, to se pravi pozornost do svoje domače lepotice, ker tako hitro nam uhajajo oči, misli in potem tudi dejanja na lepotice, ki prihajajo okoli. In moški je danes izpostavljen veliko lepoticam, veliko več kot včasih. In po službah so včasih tudi na pol razgaljene lepotice pred nami in se je treba prav odločiti za pozornost, za dat pomen domači lepotici in to znati tudi pokazati. Ne, bi rekel pravzaprav, ne usmiljeno, radikalno pokazati. No.
Na spodbuda, torej za može. Poglejta, torej te vsakodnevne odločitve, o katerih ste sedaj govorila, pa vendarle v življenju, pa smo vsi zakonci sprejeli neko dokončno odločitev, ko smo rekli, jaz obljubim, te spremim za moža, te spremim za ženo. Zakaj mislite, da danes, statistike kažejo, vsi vidimo, se mladi tako težko odločajo za neke dokončne odločitve?
V resnici se težko odločajo za dokončne odločitve. Vendar ne smemo metati vseh mladih v isti koš. Mnogo mladih se odloči za take odločitve, ki so pomembne za čistost pred zakonom, recimo za veliko bolj temeljito pripravo na zakon, kot smo se mi. In je treba to priznati. Bile so tudi takrat na razpolago možnosti, pa jih nismo izkoristili. Morda jih ni bilo toliko, lahko imamo ta fajn izgovor. Ampak mi se nismo pripravljali to, kot se danes marsikateri mladi pripravljajo. Je pa res, da je teh dokončnih korakov, ko damo zavezo, zdaj mal. Ko da se bojimo nekako prevzeti odgovornost v tej, ko da se bojimo na žrtvovanje, ko da se bojimo zakon vzamemo kot ujetost, kot fantovščina so zadnji trenutki svobode pred zaporom, ne, pred enim takim zaporom, kar zakon potem do konca bo. Ne. Konc konca pa tudi smo v družbi sprejeli tako zakonodajo, žal tako zakonodajo, da se je lažje ne poročiti kot poročiti, da je tudi finančno bolj ugodno se ne poročiti kot poročiti. To vemo, da ko naredimo v eno smer prak višji kot v drugo smer, da po liniji najmanjšega odpora steče pač v tisto smer, kjer je manjši prak in veliko težje se je poročiti kot ne poročiti. Težje je dati zavezo kot ne dati zaveze. Če kdaj pogledaš to zavezo, je ta zaveza pravzaprav težka, ne? Ti bom zvest v sreči, v nesreči, v zdravju in bolezni, a bom to zmogel, a bo to šlo, kaj pa če ne bo šlo, potem pa boš, da ne dam zaveze, se bo šla pa lažje na razen, pa še bolj finančno ugodno bo, ne bo treba nobenih advokatov, odidem pa grem, ne? Se pravi, tudi družbo smo takole zapala. Ne? Vse dni življenja, se človek kar ustraša, res, od 3 milijarde pa pol žensk se bom zavezal za tole žensko za vse življenje. Ne? Groza, pravzaprav se bojimo tega, ne? Tudi bojimo se tega umiranja, ne? Kot pšenično zrno, kot pravi, tega vsakodnevnega umiranja, potrpeti, kot je prej le Marinka rekla, ne? In tako naprej. Ne? Ampak poglejte mostove evropskih mest. Oklenjeni so v ključavnice. Ne? Poglejte, to je, za mene je tole pravzaprav ena simbolika, oddaljeni krik po želim dati zaveza. Ne? Se pravzaprav tam se da ena zaveza. Ne? Mi pravimo, kristijani damo zavezo pred Bogom in pred skupnostjo. Ne? Tam data pa drugemu zavezo. Jaz bi bil rad zvest tebi za večno. Bup, pa priklenata ključavnico na most, vržeta ključ noter. To je predvsej dokončno. Ne želim tega ključa več nazaj. Ne želim tega razklent. Lejte, pa to večinoma mladi delajo. Je en krik. Ne? Je en krik in ko bi pravzaprav ena želja, ena udaljena želja potem v mladih je, sam kaj, ko smo tako družbo zapalali, kaj, ko so stvari tako bolj ugodne. Ne? Tako da morda so še koraki nazaj.
Ja, verjetno je res tukaj vzrok, da mladi vidijo veliko slabih zgledov, ker tretjina poročenih gre narazen, se jih loči, verjetno še več tistih, ki niso poročeni. Tako da se potem bojijo tega. Pa tudi mladi so nekoliko zmedeni. V našem obdobju, ko sem jaz odraščala, meni je bilo čisto jasno, da sem dekle, da se pripravljam za vlogo žene, za vlogo matere. Današnjim mladim to ni več povsem jasno, ker jih že v šoli, že v vrtcu silijo z vprašanji, a sem dekle, a sem morda fant, in vse to vnaša neko zmedo in se, kot smo rekli, se pripravljamo starejši za poklic v ostarelosti, bi se morali otroci pripravljati za poklic matere ali očeta oziroma moža ali žene, pa pravzaprav ne vejo, zakaj ne se pripravljajo, ker ne vejo, nimajo niti svoje identitete jasno razčiščene in ta zmeda jih bega in nimajo neke jasne predstave, kaj je njihova vloga v življenju. Ne? Niso sigurni v to, da so to, kar so, kar jim je Bog podaril.
Naša radijska kateheza se počasi izteka, pa vendarle bi se zdaj osredotočili še na to, kar je bilo bistvo. Pravzaprav, kaj je papež želel poudariti v svoji katehezi, poslanstvo starih staršev. Sam pravi, da je to zelo pomembno. Danes pa se zdi, kot da včasih tudi težko sprejmejo stari starši svojo vlogo. Kot ste rekli, težko sprejmejo mladi otroci da svojo vlogo, kot da iščemo nekako bolj svojo identiteto.
Jaz bi rekla, zelo lepo je biti stari starš, se pravi babica ali dedek, mi dva se to oba strinjava, vnučki so za naja pravi blagoslov in sva jih zelo, zelo vesela in zelo pomembno vlogo čutiva v tem, da jim posvetiva kakšen dan ali kakšno uro in tudi zelo z veseljem jih kakšno uro čuvava, da mladi lahko grejo do, naprimer, na zakonsko skupino ali pa, ko imajo kakšne druge obveznosti. Stari starši pravzaprav vnučkom lahko dajo en tak občutek, da pripadajo neki širši rodbinski zgodbi, ne samo očetu pa mami, ampak imajo tudi stare starše, imajo tudi tete, strice, vsi jih imajo radi, jih sprejemajo in če so tako sprejeti v tem okolju, tudi lažje in z manj skrbi vstopajo v svet, ker vejo, da jih doma čaka neko zavetje, starši, pa tudi stari starši in tete, strici. In tudi, če čutijo to ljubezen staršev in starih staršev, si lažje predstavljajo, kako rad jih mora imeti šele Bog, če jih imajo že starši, pa stari starši tako radi. Bog, ki je vsemogočen, ki nas ima najrajši od vseh, lažje si predstavljajo to Božjo ljubezen.
Tole poslanstvo treba tudi sprejeti. Ne? Ko se ti rodi prvi vnuk, si rečeš, nova vloga se mi je pojavila. Ne? Vloga starega starša, ne? Se pa 48-ih tega še ne čutiš tok. Ne? Pa tudi ta vloga ni tako urgentna, ne? S tem otrokom se ti ni treba pravzaprav fizično ukvarjati. Lahko si totalen ignorant, ne potrebuje tvoje nege raven, ne potrebuje tvoje skrbi, ni se ti treba z njegovim šolanjem ukvarjati, s previjanjem in tako naprej. Ne? Pravzaprav ga lahko celo ignoriraš. In je tukaj še enkrat potrebna tista zavestna odločitev. Ja, to je zdaj moje novo poslanstvo, to je zdaj moja nova vloga. Aktivno se bom odločil za njo, jo bom sprejel, sem hvaležen za njo in jo bom tudi aktivno živel. Ni mi prav taka drža kot, zdaj je pa čas za počitek, sem v svojih dovolj, zdaj pa se kar ukvarjate pa še vi. Ne? Se mi ne zdi ne vtikanje, ampak ignoranca je pa nekaj hudega. In se mi zdi, da tega nekaj malega je, ne, tudi pri naših odraslih. Ne. Tudi smo z Marinko zdaj gledala ene reklame za na stara leta, ko se ponuja neko rentno varčevanje, ne, in tam prikaže starega dedka, kako uživa v enem tropskem otoku in laufa okol. Ne. Kot starost je pa potem odmik v neke tropske kraje, spet k nekim tropskim lepoticam recimo, in tam ležiš na plaži, uživaš sokce in imaš pogled na rajskost Turkiznega morja. Ne. Tako nam rišijo starost in mnogi v to zapadejo. Laufajo po celem svetu, vnuki jim pa, ne vem, rastejo gor in jih ne zanimajo. Ne. Tako da ta ignoranca je možna, če se morda zavestno zanjo ne odločiš.
Pa je verjetno, da se manj zavedamo tega poslanstva. Prav v današnjem času krivo tudi to, da živimo bolj v nuklearnih družinah, da so pač ločeni, prej so živeli vsi skupaj in je bilo jasno, da se je nekako predajalo vse iz roda v rod, da se je tudi pomagalo med sebojno.
Ja, sigurno zdaj je drugače. Mene je pazila še do šole stara mama, zdaj pa večina otrok obiskuje vrtce, stari starši so morda tudi precej oddaljeni, ker se je veliko mladih preselilo v mesta, tako da je manj stikov med starimi starši in vnuki. Ampak mislim, da je vseeno treba neke vezi ohranjati, kot je sta naša vnučka poiskala stik s prababico preko telefona, naprimer. Razmere so vsekakor drugačne. Je pa to, kar je tudi Aleš prej omenil, da včasih pa teh stikov ni ravno zaradi tega egoizma starih staršev, ker želijo, ker so zamudili v mladosti, če so še pri moči v starosti, nadoknaditi in potujejo, se ukvarjajo s hobiji in ne želijo raznih obveznosti z vnuki.
Ja, veliko raz zbezlamo. No. Starci enostavno, rečemo, no, zbezlano starcev, ne, ko poznava primere, ne, starejših dam, ko se naslonijo na odidejo od doma k mnogo mlajšemu moškemu in seveda starejši moški k mlajšim ženskam. Tega je zdaj pravzaprav velik. Zopet ta kult mladosti, še sem mlad, še me opazijo, še sem sposoben in tako naprej. Ne. Tako da na mesto k vnučkom, k mlajšemu, k mlajši. Ne. To je pravzaprav precej nenaravno, ne, umetno nam implementirano s to, pravzaprav še enkrat se vračam na začetek, potrošniško družbo.
No, to, kar ste zdaj omenjali, se pravi usmerjenost samo vase, usmerjenost jaz bom čim dlje zgledal mlad vsaj. Po drugi strani pa naj bi pravzaprav stari starši bili tisti, pravi papež Frančišek, ki naj bi mlajše spomnili, da je večje veselje v darovanju kot v prejemanju. Na kakšen način?
Ja, jaz bi rekla predvsem zgledom. Nikakor ne s pridiganjem, ampak zgledom. Se pravi, da vidijo, da darujemo svoj čas, da ga z veseljem darujemo, da darujemo tudi materialno, da se mladi lažje, hitreje osamosvojimo, da jim omogočajo, da se lažje odločajo tudi za novo življenje. Predvsem na ta način, no, zgledom.
Ampak ko daš, ne, pa daj do konca. Tega nam pravzaprav manjka. Mi bi še imeli vpliv, takšen starčevski vpliv bi še imeli. Jaz sem to svojimi žuli gradil in bom tudi do konca tukaj komandiral. In potem mladi odidejo. Bogu hvala, če imajo kam odit. Ne? Včasih pa ne odidejo in trpijo. Teh medgeneracijskih težav, pa težave je še mil izraz, ne? Teh medgeneracijskih sporov, razklanosti je ogromno. Ko starci še želimo imeti vpliv zaradi dejanja, pravzaprav bi rajši rekel navideznega dejanja.
No, ob sklepu pa mogoče še tole vprašanje za oba. Kako pa ohraniti ta evangeljski žar, navdušenje tudi v času ostarelosti in preizkušen? Kaj je tisto, kar nas lahko vodi? Kako se vidva pripravljata na to obdobje ostarelosti?
Ja, midva se kar drživa tega nasveta, ki sva ga zdaj že večkrat omenila, svetega Pavla, ki velja tudi v starosti. Se pravi, zmeraj se veselite, ne prenehoma molite, vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Duha ne ugašajte, preroštev ne zaničujte, vse preizkušajte in kar je dobro obdržite. Zla pa naj bo kakršnokoli, se vzdržite. Se pravi, temu na svetu želiva slediti tudi v starosti, se pravi zauzemati neko držo hvaležnosti do vsega, kar sva prijela v življenju, kar še vedno prijemava, pa tudi do težav, tudi do starosti, hvaležna za starost, ki je pred nama, potem neko držo radovednosti, zanimanja za okolico, za družbo, neka drža veselja in pa vedno več in ko ne bova mogla res ničesar več, upam, da bova še vedno ohranila toliko vere, da bova vsaj molila in s tem pomagala drugim, mladim, predvsem družini in družbi.
Hvala torej, gospa Marinka, gospod Aleš Čerin za obisk v našem studiju. Hvala, da sta z nami podelila tele spodbudne misli, predvsem za tiste mogoče, ki so že na pragu tega obdobja ostarelosti, pa tudi za mlajše, ki vse čaka enkrat to obdobje, upajmo, da se res pripravljamo, da znamo sprejemati odločitve, da se zavedamo svoje poklicanosti v tem svetu. Hvala še enkrat in lep večer še naprej.
Hvala lepa.
Hvala, lahko noč.
Na radiju Ognišče ste poslušali Družinsko katehezo.